นี่คือเรื่องราวที่มากกว่าพงศาวดารลึกเกินกว่าพงไพรเราจะพาคุณไปเล่าเรื่องโลกผ่านทั้งข้อมูลและประสบการณ์จริงจากทั้งที่อยู่รอบตัวเราไปสุดแดนตะวันออกกลางข้ามยุโรปทะลุเอเชียคุณกำลังอยู่กับผมพงพันธ์หันสาพันธ์ในรายการ Beyond Chronicleเล่าเรื่องโลกวันนี้เราจะพาไปเที่ยวประเทศเกินใหม่ครับไม่ไกลจากอาเซียนเป็นพื้นที่เล็กๆขนาดราวๆไม่เกินจังหวัดอุบลราชธานีครับแต่ในอดีตนั้นอัดแน่นไปด้วยชนเผ่าที่มีความหลากหลายกว่า60อาณาจักรมีภาษาท้องถิ่นเกินกว่า30ภาษามีวัฒนธรรมพื้นเมืองที่เป็นของตัวเองก่อนจะประสบพบเจอกับวิกฤตจากภายนอกเรื่อยมาครับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดพัดพาต่อสู้กับอำนาจที่เหนือกว่าตัวเองมาโดยตลอดเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจข้ามโลกครับจนสามารถไปสะกิดใจพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่2จากวาติกันให้ต้องเข้ามามีบทบาทกับเรื่องราวนี้และตามมาด้วยเหตุการณ์อีกมากมายจนสุดท้ายก็รอดจากการอยู่ภายใต้อิทธิพลภายนอกขึ้นมามีเอกราชพร้อมกับประกายแววตาแห่งความหวังของผู้คนเกือบ 1.5 ล้านคนครับที่อยากจะพัฒนาประเทศของตัวเองให้ดีขึ้นภายใต้ทรัพยากรและทำเลที่ตั้งอันสุดแสนจะจำกัดครับวันนี้เรามากันที่ติมอร์ตะวันออกสิ่งที่อยากเล่ามากที่สุดเกี่ยวกับประเทศนี้นั้นครับไม่เพียงแค่ประวัติความเป็นมาที่เราอาจจะพอได้ยินได้ฟังตามข่าวมากันบ้างแล้วเพราะเรื่องราวของพวกเขาที่โดดเด่นเป็นที่น่าจับตานั้นเกิดจากการที่เราเนี่ยได้ไปสัมผัสมาแล้วจริงๆครับผ่านผู้คนที่นั่นผ่านคำพูดการกระทำสีหน้าท่าทีที่เขาได้มีต่อนักท่องเที่ยวมันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามไขว่คว้าความก้าวหน้าครับที่แทรกออกมาจากน้ำเสียงอันถ่อมตนของพวกเขาชาวติมอร์ตะวันออกแบบเห็นได้ชัดครับย้อนกลับไป20กว่าปีก่อนที่นี่คือดินแดนแห่งอินโดนีเซียแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไป50กว่าปีก่อนที่นี่อยู่ใต้การปกครองของโปรตุเกสและถ้าย้อนกลับไปอีกที่นี่คือแหล่งของชนเผ่าที่มีความหลากหลายมากๆทางความเชื่อครับและหากจะให้เห็นภาพมากขึ้นติมอร์ตะวันออกตั้งอยู่ตรงไหนกันแน่ให้นึกภาพว่าจากประเทศไทยลงใต้มาจะมีมาเลเซียผ่านติ่งเกาะสิงคโปร์ครับเลยไปอีกเราจะพบกับเกาะอีกหลายพันเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้เกาะหลายพันเกาะนี่คืออินโดนีเซียครับโดยอินโดนีเซียเนี่ยจะสามารถแบ่งออกเป็น2พื้นที่ใหญ่ๆเลยก็คือหมู่เกาะซุนดาใหญ่ประกอบไปด้วยชวาสุมาตราบอร์เนียวสุลาเวสีแล้วก็พื้นที่ที่2เรียกว่าหมู่เกาะซุนดาน้อยครับก็คือเป็นพวกบาหลีซุมบาว่าฟลอเรสซัมบ้าแล้วก็มีติมอร์นี่แหละซึ่งคำว่าติมอร์เนี่ยแปลว่าตะวันออกครับตรงกับที่ติมอร์อยู่สุดทางตะวันออกของหมู่เกาะเหล่านี้เลยก่อนจะเลยไปถึงทวีปออสเตรเลียนั่นเองทีนี้ติมอร์เองยังถูกแบ่งเป็นติมอร์ตะวันตกกับติมอร์ตะวันออกแบ่งโดยใครแบ่งในยุคไหนผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่พอจะติดตามหรือว่าสนใจเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยน่าจะพอเดากันได้ครับว่ามันคือยุคล่าอาณานิคมครับประเทศแรกที่เดินทางมาที่นี่คือโปรตุเกสแล้วก็ต่อด้วยชาวดัตช์ครับหรือว่าชาวเนเธอร์แลนด์สองประเทศมหาอำนาจในยุคนั้นเนี่ยก็มาทะเลาะ กันเองที่นี่ครับทำสงครามแบ่งแยกดินแดนแล้วมาจบลงที่ฝั่งตะวันออกสุดของติมอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้อยกว่าเนี่ยให้เป็นของโปรตุเกสไปส่วนฝั่งตะวันตกให้เป็นของดัตช์โดยที่ตอนหลังฝั่งตะวันตกนี้ก็ไปรวมกับอินโดนีเซียเรียบร้อยครับซึ่งแน่นอนว่าคนท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรทั้งสิ้นชาวโปรตุเกสที่มาปกครองดินแดนซึ่งมีทรัพยากรน้อยเหลือเกินก็ดูแลแบบปล่อยปะละเลยครับซ้ำยังมีการบังคับเปลี่ยนให้คนท้องถิ่นเนี่ยที่แต่เดิมนับถือศาสนาผีครับมีความเชื่อแบบโบราณมีความเชื่อว่ามีพลังงานวิญญาณสิงสถิตอยู่ในสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ภูเขาแม่น้ำก้อนหินถ้าเกิดว่าของไทยก็จะนึกถึงความเชื่อแบบผีบ้านผีเรือนการเข้าทรงหรือว่าการกราบไหว้ศาลพระภูมินั่นเองเปลี่ยนจนชาวท้องถิ่นเนี่ยเกินกว่า 90% ให้หันมานับถือศาสนาคริสต์ในนิกายคาทอลิกครับเชื่อพระเจ้าจนถึงปัจจุบันทีนี้เวลาผ่าน ร่วงเลยไปหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับโปรตุเกสเองก็ไม่ได้มั่นคงเหมือนเมื่อก่อนแถมยังมีกระแสที่ประเทศมหาอำนาจของโลกเนี่ยเริ่มคิดจะคืนดินแดนที่ตัวเองยึดมาปลดปล่อยอาณานิคมคืนสู่คนท้องถิ่นกันด้วยช่วงสักประมาณปี1974ครับพอโปรตุเกสถอยให้เอกราชกับติมอร์ก็เข้าสู่สภาวะสุญญากาศทางการเมืองครับคือไม่มีผู้ปกครองอย่างเด็ดขาดแบ่งออกเป็นขั้วการเมือง3กลุ่มใหญ่ดังนี้ครับกลุ่มแรกคือกลุ่มเฟติลินพวกนี้คือแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์เลยกลุ่มที่2คือกลุ่ม UDT ครับสหภาพประชาธิปไตยติมอร์นำโดยชนชั้นสูงที่มีความเกี่ยวกันกับพวกโปรตุเกสเก่าครับแล้วก็สุดท้ายกลุ่มอโปเดติเป็นกลุ่มเล็กๆที่มีความอยากให้ที่นี่เนี่ยควบรวมกับอำนาจของประเทศอินโดนีเซียทีนี้พอจบสงครามโลกครับโลกเราก็เข้าสู่สภาวะสงครามเย็นกลุ่มที่1เป็นกลุ่มคอมมิวนิสต์กับกลุ่มประชาธิปไตยเนี่ยกลุ่ม2กลุ่มเนี้ยกลับมาทำงานร่วมมือกันครับทำทุกทางไม่อยากตกอยู่ภายใต้อำนาจของอินโดนีเซียแต่สุดท้ายก็ไม่ไว้วางใจกันเองครับกลุ่ม UDT บุกไปโจมตีกลุ่มเฟติลินกลายเป็นสงครามกลางเมืองแพ้กลับไปกลุ่มเฟติลินกลับมาตีจนชนะมาครอบครองที่นี่อีกครั้งนึงสลับกันแพ้สลับกันชนะจังหวะนั้นเองครับอเมริกาสงครามเย็นอย่างที่บอกอเมริกาช่วงนั้นไม่ต้องการให้เกิดประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศใหม่หรือว่าประเทศคอมมิวนิสต์ให้เฟื่องฟูขึ้นมาในแถบต่างๆของโลกครับ South East Asia หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อเมริกาจะไม่ยอมแน่ๆอเมริกาก็เลยส่งอาวุธเข้ามาแทรกแซงครับสนับสนุนรัฐบาลซูฮาร์โตของอินโดนีเซียให้เข้ามาบุกยึดติมอร์จนสำเร็จลงได้ครับแล้วอินโดนีเซียก็ยึดครองที่นี่ยาวนานกว่า24ปีจนท้ายที่สุดครับเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นตลอดหลายครั้งเลยมีการใช้กำลังทหารครับแล้วก็มีการจ้างนักเลงท้องถิ่นเนี่ยบุกเข้าไปทำลายส่วนต่างๆของติมอร์ตะวันออกจากทางอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียปราบปรามคนเห็นต่างเอาทหารไปยิงจนเกิดเหตุการณ์ที่ประชาชนต้องล้มตายหนีเข้าไปสวดมนต์ขอพรพระเจ้าในโบสถ์เรื่องนี้มีการถ่ายทำได้โดยนักข่าวต่างชาติครับและคลิปเนี้ยมันไปสะกิดใจถึงคนโปรตุเกสในยุคปัจจุบันนะครับลามไปถึงวาติกันอีกจนพระสันตะปาปาจอห์นปอที่2ที่มองเห็นคนนับถือศาสนาคริสต์เหมือนกับตัวเองเนี่ยต้องบินจากอีกซีกโลกหนึ่งเข้ามาที่นี่ครับมามีบทบาทในการกดดันให้สงครามนี้ต้องหยุดลงลามไปถึงสหรัฐอเมริกาที่เคยช่วยอินโดมาก่อนก็เข้ามากดดันออสเตรเลียก็เข้ามากดดันครับบวกกับตอนนั้นเนี่ยหมดสมัยของซูฮาร์โตพอดีนี่ยังไม่นับวิกฤตเศรษฐกิจของอินโดนีเซียที่กำลังเกิดขึ้นอย่างหนักครับการกดดันของนานาชาตินั้นครับนำไปสู่การทำประชามติของคนในพื้นที่ครับคนในพื้นที่ติมอร์ตะวันออกเนี่ยโหวตกันชนะขาดว่าจะไม่ขอกลับไปรวมกับอินโดนีเซียขอเป็นประเทศเอกราชของตัวเองกว่าจะทำสำเร็จได้จริงก็ปาเข้าไปที่ปี2002ที่ผ่านมาครับและเมื่อไม่นานมานี้เองครับเพื่อนของผมได้ไปเยือนติมอร์ตะวันออกมาแล้วและกลับมาพร้อมกับเรื่องราวประสบการณ์เฉพาะตัวเช่นเคยครับวันนี้เขาจะมาเล่าให้เราฟังว่าติมอร์ตะวันออกในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงเราไปพบกับคุณพงศรภูมิวัฒน์ครับหรือว่าพี่ปั๊บนักเขียนนักผจญภัยผู้ชื่นชอบและศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์และสงครามรอบโลกครับ
ประเทศติมอร์เป็นประเทศที่แตกต่างจากประเทศทั้งหมดที่ว่าผมเคยไปมาสิ่งที่ผมเจออันแรกก็คือสนามบินที่มันเล็กกว่าสนามบินพิษณุโลกเป็นสนามบินที่มันดูไม่เหมือนสนามบินนะฮะก็คือว่าวันหนึ่งอาจจะมีเครื่องบินมาจอดแค่2ครั้งนะฮะแล้วก็สายพานมีสายพานเดียวตอมอเนี่ยระบบไม่ดีนะฮะมันมีคนต่อคิวยาวไม่ใช่เพราะว่าคนเยอะแต่เป็นเพราะว่าระบบไม่ดีอินฟราสตรัคเจอร์หรือว่าสาธารณูปโภคของที่นี่เนี่ยก็พังๆกันทั้งสิ้นอะไรเงี้ยนะฮะไกด์เนี่ยก็มาพูดกับผมด้วยความถ่อมตนว่าเออสนามบินนี้เนี่ยมันดูไม่เหมือนสนามบินเลยนะอันนี้ไกด์พูดนะประเทศของเราก็ดูไม่ค่อยเหมือนประเทศนะผมคิดอะไรวะเนี่ยเรามาทำอะไรที่นี่ อย่างไรก็ตามเนี่ยผมต้องบอกว่าตั้งแต่ผมไปประเทศต่างๆมาทั่วโลกเนี่ยติมอร์คือจุดหมายที่น่าประทับใจที่สุดประเทศหนึ่งทำไมถึงเป็นแบบนั้นตอนแรกสุดเลยเนี่ยผมไปโรงแรมของเขาโรงแรมนี้เป็นโรงแรมหรูอยู่กลางเมืองผมดูใน TripAdvisor ดูในที่ต่างๆรีวิวนี่ดีมากดีที่สุดแล้วราคาเนี่ยแพงราคาประมาณคืนละ 3,000 บาทผมก็เข้าไปโอ้โรงแรมต้องดีมากๆแน่ๆเลยปรากฏว่ามันเป็นโรงแรมห้องแถวเหมือนห้องแถวโรงแรมห้องแถวในไทยเลยนะฮะคืนละ 3,000 บาทแต่ถ้าแบบเมืองไทยเนี่ยโรงแรมหน้าตาแบบนี้มันประมาณสัก400เข้าไปข้างในเนี่ยก็แบบเหมือนกับแคบๆแล้วก็แบบทางเดินก็มีแต่รั้วสังกะสีนะข้างไปข้างในห้องก็ดูสภาพ เหมือนห้องโรงแรม400อ่ะก็คือโซมๆบ้างนะฮะนอนไปเนี่ยมีหนูเดินตึ๊กๆๆข้างบนหัวแล้วก็ที่ผมแบบว่าประสบภัยมากที่สุดนะก็คือมียุงติมอร์ซึ่งมันมากัดผมมันกัดผมเนี่ยผมกลับบ้านมาเมืองไทยผมเป็นฝีเป็นฝีใหญ่ผมต้องผ่าตัดเสียเงินไปเป็นหมื่นแล้วผมก็เดินไม่ได้ไปเป็นเวลาเป็นเดือนนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังมีแผลจากฝีนั้นอยู่เป็นอยู่มันช่างเจ็บปวดเหลือเกินนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยข้ามจากโรงแรมไปผมนั่งรถไปในติมอร์เนี่ยมันก็จะมีจุดที่มันเจริญก็คือตรงกลางเมืองนะฮะก็จะเป็นจุดที่เป็นสถานทูตจุดที่มีคนมาลงทุนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าฟาซิลิตี้หรือว่าสาธารณูปโภคเนี่ยก็คือถนนก็ไม่ได้ดีนะฮะแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ไม่ได้ดีนะฮะมีความติดขัดมีอะไรต่างๆนะฮะผมเข้าไปร้านอาหารนี่ถือเป็นร้านที่ดีแล้วนะฮะปรากฏว่าร้านอาหารก็ไม่มีไฟฟ้าใช้มีพนักงานอยู่ในร้านเนี่ยประมาณ 7-8 คนในร้านที่ไม่มีคนเข้าเลยแล้วร้านร้อนมากเพราะว่าเขาไม่มีไฟเปิดแอร์มืดมากเพราะว่าไม่มีไฟที่จะจุดไฟฟ้าเมนูก็เหมือนกับมีคนเอาแผ่นกระดานเนี่ยเอามาให้ดูเมนูก็มีไม่กี่อย่างอาหารก็เป็นอาหารที่ไม่เหมือนกับอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไหนเลยเป็นอาหารเหมือนกับเป็นหมูกับแป้งไม่เหมือนอาหารฟิลิปปินส์นะฮะไม่เหมือนอาหารอินโดนีเซียไม่เหมือนอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ไม่เหมือนอาหารอะไรที่เรารู้จักอ่ะก็จะเป็นแบบซุปถั่วหมูห่อแป้งมีซอสเหมือนกันอาหารมีรสชาตินะฮะไม่ได้แบบว่าจืดอาหารอร่อยเดินทางไปที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็มีแค่พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเชิดชูการปฏิวัติพิพิธภัณฑ์นี้เล็กมากแต่ว่าจัดแต่งดีนะฮะมีรูปของพวกวีรชนของฝ่ายเฟติลินซึ่งก็คือฝ่ายคอมมิวนิสต์เก่านะฮะว่ามีการต่อสู้กับอินโดมายังไงภาษาอังกฤษมีน้อยมากดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่ามันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อให้คนติมอร์เนี่ยอาจจะพาเด็กๆมาดูว่าประเทศเขาสร้างขึ้นมายังไงต่อสู้ขึ้นมายังไงซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นรากฐานอันแรกๆในการที่จะปลูกฝังความรักชาติให้กับประชาชนผมได้มาเยี่ยมที่หลุมศพซึ่งเป็นหลุมศพหลักของประเทศก็คือหลุมศพซานตาครูซซึ่งเป็นที่ที่มีเรื่องของคุณเซบาสเตียนโกเมสหลุมศพเนี่ยมันเหมือนกับเอากระเบื้องมาทำเป็นหลุมศพเป็นแบบกระเบื้องหลายสีนะฮะทุนไม่ได้สูงเท่าไหร่สิ่งที่น่าสนใจก็คือมันมีการเอาแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมาแปะตามหลุมศพเพื่อให้ตอนกลางวันเนี่ยมันมีการดูดเอาแสงอาทิตย์มาแล้วตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีไฟส่องหลุมศพโดยใช้พลังไฟฟ้าจากตัวเองก็ทำอย่างนี้กันไปทั่วเลยเหมือนกับเป็นสถานที่สำคัญด้วยจิตวิญญาณของประเทศเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยได้รับเอกราชมาจากวีรกรรมที่เกิดมาในหลุมศพอันนี้นะก็คือหลุมศพซานตาครูซเดินทางต่อไปใกล้ๆหลุมศพนะฮะผมเจอคนจำนวนมากเนี่ยมาออกันเขาอยู่ในสนามฟุตบอลที่มันใหญ่นะฮะแต่ว่าสนามฟุตบอลที่ใหญ่เนี่ยเป็นสนามฟุตบอลที่พังทลายไปแล้วนะฮะมันแทบไม่เหลือสแตนดูบอลแล้วและสแตนที่เหลืออยู่เนี่ยก็ไม่มีหลังคาแต่ว่าคนติมอร์เนี่ยก็รักในกีฬาฟุตบอลมากก็มาเกาะสนามฟุตบอลที่พังไปแล้วเนี่ยเชียร์กันเป็นหลายพันคนนะฮะมีการขายบุหรี่มีการขายอุปกรณ์ในการเชียร์มีการขายถั่วนะฮะแล้วก็มีคนเนี่ยมาเกาะกลงเนี่ยดูกันเขาเตะบอลกันเองตอนที่ผมไปเนี่ยมันเหมือนเขาดีใจมากที่เขาสามารถที่จะเตะเสมอเขมรซึ่งอันนั้นน่ะก็คือเป็นวีรกรรมที่ยอดเยี่ยมมากแล้วเพราะว่าเขามีคนแค่ล้าน 400,000 คนแต่ว่าการที่เขาสามารถที่จะเตะเสมอเขมรได้เนี่ยมันสุดยอดมากการที่ผมไปดูในสนามฟุตบอลนั้นน่ะเห็นคนปีนป่ายซากสนามฟุตบอลดูฟุตบอลเนี่ยมันเป็นภาพที่น่าประทับใจเหมือนกับเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีสนามฟุตบอลที่ดีในการที่จะมีฟุตบอลที่ดีสิ่งที่มันดีเนี่ยมันคือความสนุกความอินความรักในกีฬานี้ซึ่งส่งผ่านมาจากหน้าตาของทุกๆคนที่เกาะซากสนามฟุตบอลดูฟุตบอลอยู่สิ่งที่น่าสนใจของติมอร์อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือศาสนาผีศาสนาผีคืออะไรศาสนาผีคือภาษาไทยเขาเรียกว่าวิญญาณนิยมภาษาอังกฤษเรียกว่าอนิมิซึมมันคือศาสนาแรกของมนุษย์มันเป็นศาสนาที่เชื่อว่าในภูเขาต้นไม้ในไมโครโฟนอันนี้ในโต๊ะอันนี้ในของที่อยู่รอบๆเราเนี่ยมีวิญญาณสิงอยู่แล้วก็วิญญาณนั้นน่ะสามารถที่จะให้คุณให้โทษกับเราได
้เป็นการขออนุญาตให้เข้านะฮะเป็นนุกกังเขนนะฮะเหมือนกับของศาสนาคริสต์แต่มันเป็นของศาสนาผีมันปนกัน
ติมอร์เนี่ยนับถือศาสนาผีปนกับศาสนาคริสต์ในตอนก่อนที่ติมอร์จะถูกยึดครองโดยพวกชาติตะวันตกเนี่ยเขาเคยมีถึง60อาณาจักรอยู่ใน เกาะของเขาแล้วในแต่ละอาณาจักรเนี่ยก็จะมีบ้านของกษัตริย์กับบ้านของหมอผีเนี่ยเป็นบ้านหลักอยู่ในเซ็นเตอร์ของแต่ละอาณาจักรเขานับถือท้องฟ้านับถือผืนน้ำนับถือผืนดินเขานับถือควายซึ่งเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในดินแดนของเขาแล้วเขาก็มีการสร้างปาฏิหาริย์จากการเคี้ยวหมากหมากเนี่ยมันจะเกิดจากของ3อย่างก็คือหมากพลูใบพลูนะฮะแล้วก็ปูนนะฮะเขาบอกว่ามันมีปาฏิหาริย์ก็คือหมากเนี่ยมันไม่ใช่สีแดงพลูก็ไม่ใช่สีแดงปูนก็ไม่ใช่สีแดงแต่เมื่อเอาของ3อย่างเนี้ยมารวมกันแล้วเคี้ยวแล้วถุยออกมาเนี่ยมันกลายเป็นสีแดงขึ้นมาในศาสนาผีของติมอร์เนี่ยเขาเชื่อว่าหมากคือหินปูนคือดินแล้วก็พลูเนี่ยคือธรรมชาติเวลาเขากินหมากเนี่ยเขาก็จะเอาหมากเนี่ยมาวางเอาไว้ด้านล่างสุดเพราะว่าเราขุดดินลงไปเนี่ยเราจะเจอหินแล้วเขาก็จะเอาปูนเนี่ยมาวางทับหมากเพราะว่าดินมันกลบหินอยู่แล้วก็เขาจะเอาพลูเนี่ยมาวางทับปูนมันจะเรียงกันไปอย่างเงี้ยนะก็คือว่าโลกของเราเนี่ยมันจะประกอบไปชั้นหินอยู่ล่างสุดแล้วมีดินทับหินแล้วก็มีต้นไม้งอกขึ้นมาจากดินนะมันก็คือเป็นการที่มีการซ้อนกันของหมากปูนพลูนะฮะเขาก็จะเปรียบเทียบว่าเขากินหมากเนี่ยเหมือนกับเขาได้กินโลกเข้าไปแล้วเขาได้บูชาธรรมชาติจากการกินหมากสิ่งที่ว่าผมเจอถัดมาเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งก่อสร้างทางการเมืองมันคือสุสานของทหารอินโดนีเซียตรงกลางเนี่ยมีตรานกอินทรีของอินโดนีเซียเนี่ยตระหง่านมากสุสานนี้มันคืออะไรมันคือสุสานที่ใช้ในการรำลึกถึงวีรกรรมของทหารอินโดนีเซียที่ยกทัพมาแล้วก็มาเข็นฆ่าคนติมอร์ไปเป็นหมื่นแล้วก็ยึดครองประเทศนี้มันคือสิ่งที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับมิวเซียมของชาติอันนั้นอย่างชัดเจนมิวเซียมของชาติเนี่ยบอกว่าจะต้องต่อสู้เพื่อเป็นเอกราชแต่สุสานทหารเนี่ยซึ่งอยู่ไม่ไกลกันเนี่ยบอกว่านี่คือการระลึกถึงวีรกรรมของคนที่มาทำลายเอกราชติมอร์นี่เป็นประเทศแรกและเป็นประเทศเดียวที่ว่าผมพบว่าเขาไม่เพียงจะไม่ทำลายสุสานทหารอินโดนีเซียเขากับตั้งใจรักษามันถ้าสุสานนี้มันมีการทิ้งขยะก็จะมีคนมากวาดถ้าสุสานนี้มันหักพังก็จะมีคนมาซ่อมมีคนคอยเฝ้าสุสานนี้ไว้การคงอยู่ของสุสานทหารอินโดนีเซียเนี่ยนะฮะมันแสดงว่าคนที่เนี่ยใจกว้างเขามองประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์เขาสามารถที่จะแยกประวัติศาสตร์ออกจากแนวการพูดทางการเมืองได้เขาพร้อมที่จะอ้ารับความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์แล้วก็พยายามศึกษามันตามความเป็นจริงโดยไม่ทำลายอะไรสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นทัศนคติที่ดีมากดีจนกระทั่งไม่เคยเห็นที่ไหนมีแนวความคิดที่ดีขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่เดินทางมาทั่วโลกผมได้เดินทางไปโหมดโมตาเอลซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญต่อประเทศนี้เป็นอย่างมากความใหญ่ของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่นะถ้าเทียบกับโบสถ์ในกรุงเทพเนี่ยก็เป็นโบสถ์ระดับกลางๆถึงเล็กด้วยซ้ำแต่ว่ามันใหญ่ที่สุดของติมอร์แล้วในตอนนั้นเนี่ยเมื่อปี1991นะฮะติมอร์เนี่ยตกอยู่ใต้การปกครองของอินโดนีเซียแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยเพื่อที่จะทำให้คนติมอร์ลุกคืนได้ยากเนี่ยก็จะต้องพยายามกดขี่แต่การกดขี่เนี่ยถ้าใช้ทหารรัฐบาลทำเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่ไม่ดีดังนั้นสิ่งที่อินโดนีเซียเลือกทำเนี่ยก็คือเขาเอาอาวุธเนี่ยมาติดให้กับพวกนักเลงเอานักให้นักเลงหลายๆกลุ่มเนี่ยเหมือนกับเป็นของรัฐบาลแล้วก็คอยดูว่าคนนี้เป็นเฟติลินนะคนนี้เป็นหน่วยต่อต้านนะเขาก็จะให้นักเลงเนี่ยไปปราบทีนี้นักเลงเนี่ยเขามีระเบียบน้อยนะฮะนักเลงจะไม่เหมือนทหารทหารเนี่ยจะถูกกล่อมเกลาให้ทำเพื่อชาติแล้วมันจะมีระเบียบทีนี้มันก็เลยเกิดการที่พวกนักเลงเนี่ยเอาอาวุธเนี่ยมาสู้กันเองมาสู้กับประชาชนอะไรเงี้ยนะฮะมีการประเมินจำนวนคนตายในยุคประมาณ20ปีที่อินโดนีเซียยึดครองเนี่ยเอาไว้หลากหลายบางการประเมินก็บอกว่าเป็นหมื่นแต่ว่าการประเมินสูงสุดเนี่ยบอกว่าถึง 200,000 ซึ่งมันเยอะมากสำหรับจำนวนคนติมอร์ซึ่งก่อนหน้านี้มีประมาณสักล้านคนถ้าเสียไป 200,000 ก็ประมาณ1ใน5มันเยอะมากนะฮะพอประชาชนเนี่ยถูกทำร้ายโดยนักเลงเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีอีกกลุ่มอำนาจอีกกลุ่มนึงที่ช่วยเหลือคนติมอร์เอาไว้ก็คือโบสถ์คาทอลิกมันกลายเป็นว่าพอคนถูกรัฐบาลกดขี่แล้วก็ไม่รู้จะหนีไปไหนก็หนีเข้าโบสถ์มันทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจับตาคนของโบสถ์ด้วยมันมีคนคนนึงนะฮะชื่อเซบาสเตียนโกเมสเป็นคนขับรถของนักบวชใหญ่ของโบสถ์โมตาเอลนะฮะเขาถูกสงสัยจากรัฐบาลว่าเป็นสายให้กับฝ่ายต่อต้านเขาก็เลยถูกยิงที่ถนนข้างๆโบสถ์ตอนนั้นเนี่ยเป็นปี1991เซบาสเตียนโกเมสเนี่ยถูกยิงแล้วก็บาดเจ็บก็กระเซาะกระเซิงกันฮะเข้ามาเข้าโบสถ์แล้วก็ล้มลงไปนอนตายอยู่ที่เอาท่าหรือว่าแท่นบูชากลางโบสถ์ในภาพนี้นะครับผมในแท่นบูชานี้ที่ว่าเซเบเดียนโกเมสเขาตายคราวนี้เขาจะตายอยู่ที่แท่นบูชาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจคนติมอร์ทั้งประเทศมันเหมือนกับเขาเนี่ยมาขอ ความยุติธรรมจากพระเจ้ามันก็เลยมีการเดินขบวนนะฮะเพื่อที่จะรำลึกถึงการตายของเซบาสเตียนซึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่มีคนหลายพันนะมาร่วมงานศพเขาแล้วก็มีการแห่ศพเขาเนี่ยจากโบสถ์โมตาเอลเนี่ยไปที่สุสานซันตาครูสเป็นงานใหญ่มากซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลอินโดนีเซียไม่พอใจเพราะว่าคนนี้มันเหมือนกับเป็นสายลับของฝ่ายกบฏแต่ว่าประชาชนเชิดชูเขามากแล้วตอนที่มันมีการทำศพเขาอย่างใหญ่ที่สุสานซันตาครูสเนี่ยสุสานเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับฐานของอินโดนีเซียทหารก็มาคุมเชิงอยู่ตรงหน้าสุสานตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันจบโดยการที่ทหารเนี่ยกราดยิงเข้าไปในสุสานกราดยิงเข้าไปในประชาชนที่ไม่มีอาวุธอะในตอนนั้นเนี่ยมีการกราดยิงเข้าไปแล้วก็เรื่องมันคงยังเงียบไปแล้วแต่ว่ามันมีนักข่าวคนหนึ่งเนี่ยเขาชื่อมักเซาเขาแอบถ่ายคลิปการยิงครั้งนั้นน่ะแล้วเขาก็ถอดฟิล์มออกจากกล้องเขาแล้วเขาก็ฝังไอ้ฟิล์มเนี่ยเข้าไปในหลุมศพของคนคนหนึ่งแล้วเขาก็ถูกรัฐบาลจับแต่ว่ารัฐบาลค้นตัวเขาไม่เจออะไรรัฐบาลก็ปล่อยกลับมาแล้วในตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็แอบมาขุดเอาไอ้ฟิล์มที่เขาฝังอยู่ในสุสานนั่นน่ะแล้วก็ส่งฟิล์มนั่นน่ะกลับไปทางยุโรปส่งฟิล์มนั่นไปถึงฟินแลนด์แล้วจากฟินแลนด์เนี่ยก็มีการเผยแพร่เข้าสถานีโทรทัศน์แล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกตอนนั้นเนี่ยมันก็มีภาพคนติมอร์ถูกยิงตายตามคลิปนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยคนในประเทศที่เขาไม่ค่อยเจริญส่วนใหญ่เขาก็จะถูกกดดันจากสงครามหรือว่าถูกกดดันจากอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีความดุหน่อยเพราะว่าเขาต้องฝ่าฟันอะไรเยอะในชีวิตเขาคนติมอร์นี่ไม่ใช่นะเขาเมตตาปราณีมีความเป็นมิตรมีความร่าเริงเขาก็เล่าเรื่องให้ผมฟังว่ารายได้หลักเนี่ยก็คือการให้คนติมอร์เนี่ยไปเรียนภาษาเกาหลีไปเรียนภาษาฝรั่งแล้วก็เดินทางไปค้าแรงงานที่ต่างประเทศเอาเงินมากลับมาช่วยประเทศต่อให้แบบว่าอินฟราสตรักเจอร์ไม่ดีเนี่ยแต่เขาก็มีความพยายามที่จะพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์ในทางต่างๆเนี่ยอยู่เสมอดังนั้นตอนที่ผมไปติมอร์เนี่ยผมไม่รู้สึกว่าผมไปเที่ยวกับไกด์ผมกำลังรู้สึกว่าผมไปเที่ยวกับทีมอเวนเจอร์แต่ละคนที่พอผมไปเจอเนี่ยเป็นคนที่พยายามที่จะสร้างให้ประเทศนี้เนี่ยมีอะไรบางอย่างขึ้นมาผมเดินทางไปไล่กาแฟไล่กาแฟเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันก็เป็นไล่อะนะฮะในไร่กาแฟที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาก็บรรยายอย่างเต็มที่โอ้โหแบบว่ากาแฟมันปลูกอย่างนี้ต้องปลูกกี่เดือนกว่าจะเก็บกาแฟได้มันเป็นยังไง
อันนี้คือเมล็ดอาราบิก้านะฮะได้จากติมอร์เดี๋ยวผมจะลองกินดูนะผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นยังไงนะมันก็เป็นพืชอะหวานหวานเนี่ยมันน่าจะเอาไปคั่วต่อแล้วกลายเป็นกาแฟ
แล้วเขาก็พาผมไปดูวัวสิ่งนี้เรียกว่าวัวมีเขานะวัวร้องมอได้เขาก็พาผมไปไล่วานิลา
ที่วานิลาเล
ย
เขาไปดูไม่ค่อยวานิลามากนะกลิ่น
วานิลาปลูกแบบนี้นะผมต้องไปเรียนมาจากต่างประเทศเพื่อที่จะปลูกวานิลาตอนแรกผมปลูกไม่ได้ต่อมาฤดูกาลต่อมาผมสามารถที่จะเรียนรู้การปลูกได้มากขึ้นมีหมูถูกผูกอยู่กลางทุ่งหมูตัวนี้เนี่ยเป็นหมูพิเศษซึ่งมันเป็นหมูแหละมันไม่ได้พิเศษอะไรหรอกแต่มันก็เป็นหมูพิเศษหมูอยู่ในตมหมูไม่ชอบความร้อนหมูก็ต้องไปเล่นโคลนบ้างหมาตัวนี้เป็นหมาพิเศษหมาตัวนี้มาใครมาแบบว่ามาคอเคลียร์เราสิ่งที่สวยงามของติมอร์ก็คือชาวติมอร์ชาวติมอร์เนี่ยมีจิตใจเมตตาอารีมีดวงตาที่เป็นประกายแล้วก็มีความคิดที่จะต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าอยู่เสมอชาติเนี่ยมันเป็นของที่มันมีราคาอยู่ในประเทศที่เราอยู่เนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าชาติเนี่ยมันมีมากเกินไปด้วยซ้ำทำไมเราจะต้องไปเคารพธงชาติทำไมเราจะต้องไปร้องเพลงชาติด้วยชาติกดขี่คนบางคนด้วยซ้ำชาติใหญ่เกินไปด้วยซ้ำแต่ในติมอร์เนี่ยในที่ที่ชาติเป็นของที่มีค่าน้อยเนี่ยเรากลับพบแรงบันดาลใจแล้วก็ทัศนคติที่ดีในการที่จะพยายามพัฒนาชาติให้มันยิ่งใหญ่แล้วก็สถาพรมากขึ้นคนประเทศนี้สวยงามเป็นอย่างยิ่งคนประเทศนี้สามารถที่จะมองและดูเป็นแบบอย่างได้ผมหวังว่าการที่ว่าผมได้ไปที่นี่แล้วก็นำประสบการณ์กลับมาถ่ายทอดเนี่ยก็จะทำให้ท่านผู้ฟังได้สะท้อนว่าบางทีเนี่ยเราเรียนรู้อะไรได้จากประเทศที่มันเหมือนกับไม่มีอะไรได้เหมือนกัน
ถ้าเรามองติมอร์ตะวันออกแบบผิวเผินครับเราก็จะเห็นได้ว่าในที่สุดเขาก็สมหวังและได้เอกราชเป็นของตัวเองครับก็น่าจะโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองหลับตาแล้วลองนึกถึงความยาวนานของมันครับตั้งแต่วันแรกที่โปรตุเกสย่างเท้าเข้ามาในดินแดนแห่งนี้ผู้คนยังไม่ใส่เสื้อกันเลยนะครับจนมาถึงวันนี้วันที่ประกาศเอกราชจริงๆยาวนานมาถึงวันที่เรานั่งคุยกันนะที่ผมจะพูดก็คือเอาจริงๆความขัดแย้งนี้มันยาวนานมากจนน่ากลัวครับมันมีคนเกิดแล้วตายไปหลายรุ่น ก้าวผ่านวันเวลาอันโหดร้ายที่เหมือนจะไม่จบสิ้นมาหลายปีมากและเขาก็ยังสู้จนถึงทุกวันนี้ครับแม้ว่าวันนี้จำเป็นต้องต่อสู้กับอำนาจที่กดทับเหมือนสมัยก่อนแล้วแต่การต่อสู้เพื่อพัฒนาประเทศของตัวเองเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้จบแล้วครับกับเรื่องราวของชาวติมอร์ตะวันออกโอกาสหน้าเราพบกันใหม่ในรายการ Beyond Chronicle เล่าเรื่องโลกอีกครั้งสวัสดีครับ